машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге Татарстандагы юхиди башлыгы Рифкат Миннехановка каршы 2400-тән артык тавыш җыйган. Федерация Россия президенты юхиди башлыгын расларга тиеш түгел, ул вазифаларына туры килми дип белдерә. Билгеле булганча, Медведев полиция турындагы канун көчкә кергәч, эчке эшләр министрлыгындагы югары түрәләрне үз карары белән эштән җибәрә я үз урыннарында калдыра башлады. Нойлаланы тыңлыйк.
Татарстанда халык аттестациясе дип аталган тавыш бирү тәмамланганга 10 көн булды. Нәтиҗәләр Мәскәүгә җибәрелгән. Машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге башлыгы Рамил Хәйруллин 30 көн эчендә Россиянең эчке эшләр министрлыгыннан һәм Россия президенты хакимиятеннән җавап килер дип өметләнә. Иҗтимагый оешмалар гади кешеләр җибәргән хатларга 1 ай эчендә җавап бирелергә тиеш.
Где-то 2500 было голосов, мы их отправили уже в администрацию президента и в МВД.
2500 кеше тавыш бирде. Без бу хакта Россия президенты хакимиятенә һәм эчке эшләр министрлыгына хат җибәрдек. Тавыш бирүчеләрнең 96% Татарстан юхиди башлыгы үткәрә торган сәясәт юлларда иминлек булдыруга бөтенләй туры килми ди. Юлларның хәле, юл казалары белән дә Казан иң ахыргы урында тора. Юхиди башлыгы алып барган эшләр тулайым алганда безне әлеге ахыргы урыннан югары күтәрмәячәк.
Начальник проводит ГИБДД. Это не приводит к выходу нас из последних мест. Мы по всем статистикам на последних местах Казани.
Дип белдерде Хәйруллин. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге идарәсендә халык аттестациясендә машина йөртүчеләрнең тавыш бирүе турында беләләр. Идарәнең матбугат хезмәтендә эшләүче Дмитрий Пеконов машина йөртүчеләр федерациясе үткәргән тавыш бирүгә мөнәсәбәттә идарәдән бернинди дә аңлатма булмаячак диде. Хәйруллин үзләренең язган хатлары барып җитеп, чиновник кәгазьләре арасында буталып йөргәнче, Россия президенты Рифкат Миңнеханов Хановны аттестацияләп куяр дип тә борчыла.
Нет такой информации, она почему-то не...
Зур түрәләрнең расланыуы я расланмау турында мәгълүмәт юк. Мәгълүмәт чаралары аттестацияләнмәгәннәр турында гына хәбәр ыргыта. Тулайым алганда мәгълүмәт ябык булып кала.
То есть закрытая получается информация вот так вот.
Дип белдерде Хәйруллин. Пеконов әйтүенчә, Татарстанның юхиди башлыгы Миңнехановның алга таба эшен дәвам итү-итмәвен Россия президенты караячак. Әмма кайчан буласы билгеле түгел көтәләр. Хәйруллин фикеренчә, Рифкат Миңнеханов җитәкчелек иткән юхиди бер нәрсәдә үтеп керә алмаслык тимер калкан кебек. Баш-баштаклык иң соңгы чиккә җиткән.
У нас он является ведь начальник ГИБДД родным братом президента республики.
Бездә юхиди башлыгы республика президентының бер туганы. Административ ресурсы бик көчле. Бу бик җитди проблем булып тора. Юхиди хезмәткәрләре юлда үзләрен тормышның хуҗалары кебек хис итә. Алар прокуратурадан да, эчке эшләр министрлыгының иминлек хезмәтләреннән дә, бездәге күзәтү оешмаларыннан да курыкмый. Алар монда шундый баш-баштаклык тудыра. Безне автосөючеләр видеолар белән күмде инде. Камерага төкереп бирәбез сезгә. Безнең юхиди башлыгы президентның абыйсы дип ачыктан ачык әйтәләр.
У нас начальник ГИБДД брат президента все. Вот в этом огромная проблема.
Дип белдерде Хәйруллин. Татарстандагы юхидиның ябык бер дөнья икәнен сәхифәләр дә раслый. Республиканың хөкүмәт порталындагы башка министрлыкларның, комитетларның һәм ведомстволарның сәхифәләрендә матбугат хезмәтләрендә кем эшләгәне ачык итеп язылган фотолары куелган телефоннары да бар. Сәхифәгә кереп министрның я булмаса аның урын басарының кабул итү бүлмәсендәге телефонны да табарга мөмкин. Юхидиның ике сәхифәсендә дә РПОЛИТ .ru-да да, gibdd.tatar.ru-да да әлеге хезмәт идарәсенең адресы гына язылган. Машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге оешканга 1 ел булды. ВКонтакте.ru-да алар үз даирәсен булдырган. Русия күләмендә булган төрле чараларны Казанда да үткәрәләр. 20 мартта бензин бәяләре артуга каршылык белдереп, урам йөрешү дә үткәрделәр. Бу чарага 60-лап машина чыкты. Федерациянең максаты юлларда каза булмауга ирешү һәм машина чыгымнарын киметү ди Хәйруллин.
Нойлаланы тыңладык.